juuri päättyneen vuoden aikana on Yleisradiossa sunnuntai-aamuisin ollut puheenvuorosarja Kaksi kulttuuria. Se pohjautuu kuuluisan englantilaisen fyysikon ja kirjailijan Lord Snowen samannimiseen esseeseen, jossa hän on tehnyt melko jyrkän eron luonnontieteellisen ja niin sanotun humanistisen kulttuurin välillä. Tämän sarjamme päätteeksi keskustelemme nyt näistä kysymyksistä. Täällä on keskustelussa mukana Suomen Akatemian jäsen professori Rolf Nevanlinna, opetusministeriön kansliapäällikkö Heikki Hosia, professori Päivi Tommila Turun yliopistosta, professori Sulo Toivonen Helsingin yliopistosta ja apulaisprofessori Raimo Lehti, niin ikään Helsingin yliopistosta. Sen lisäksi täällä on tohtori Irmeli Niemi, teatterikriitikko ja kirjailija Jouko Tyyri. Mitä mieltä te nyt olette, professori Tommila, tästä humanismin käsitteestä sellaisena, kun se tässä keskustelussa on ilmennyt?
Nythän on asia niin, että me voimme erottaa suppeampia ja laajempia humanismeja, jos nyt näin voisi sanoa. Humanistiset tieteet ovat epäilemättä eri asia kuin jokin puhdas humanismi sinänsä. Ja humanistisilla tieteillä kai me tarkoitamme nyt tieteitä, jotka voidaan lukea otsikon humaniora alle, jotka siis ovat filologia, historia, filosofia, yhteiskuntatieteet myöskin. Jos me taas ajattelemme sitten sanaa humanismi, niin historiallisena käsitteenähän se tarkoittaa sellaista sivistysmuotoa, joka on pyrkinyt tai pyrkii antiikin lähteistä löytämään jotain, kun ihmisen henkisen ja siveellisen ja esteettisen täydellisyyden piirteitä tai pyrkii tällaisten etsimiseen. Ja nykyisin kai lisäksi sitten humanismi suuressa määrin samaistetaan humaniteettikäsityksen kanssa. Ja tällöin kai sillä tarkoitetaan kun pyrkimystä ihmisen henkisen laadun kehittämiseen yleensä, jos me ajattelemme nyt humaniteettia erityisesti, niin vielä lisäksi kanssa ihmisen ymmärtämiseen ja hänen suvaitsemistaan, että se on siis hänen ymmärtämistään ja hänen suvaitsemistaan, ehkä myöskin kuin elämistä ihmisenä, niin kuin eräissä näistä puheenvuoroista on sanottu. Jos me nyt siis puhumme humanismista ja humanistisesta kulttuurista, niin tajumme, että pitäisi silloin kulloinkin määritellä, minkälaatuisesta humanismista on puhetta. Ja nyt tässä keskustelussa on mielestäni puhuttu humanismista toisinaan siten, että sillä on tarkoitettu nimenomaan humanistisia tieteitä, toisinaan siten, että sillä on tarkoitettu jotakin laajempaa maailmankatsomusta. Ja jos me puhumme sitten edellisessä mielessä asiasta, niin silloin humanisti on jonkinlainen ammattihumanisti, joka tutkii niitä aineita, jotka normaali kielenkäytön mukaan luetaan humanistisiin tieteisiin. Mutta muussa mielessä humanisti voi olla yhtä hyvin luonnontieteilijä kuin tällainen ammattihumanistikin. Biologi voi olla erittäin hyvä humanisti ja kenties paljon parempikin kuin tällainen ammattihumanisti. Tämä minusta nyt pitäisi ottaa huomioon tällaisen keskustelun lähtökohdaksi, että käsitteen määrittelyn pitäisi olla selvä.
Professori Sulo Toivonen, joka on eläintieteilijä, luonnontieteilijä, mitä mieltä te olette tästä kysymyksestä?
Tässä on niin, että tämän keskustelun aikana on kyllä ilmeisesti käynyt aivan selväksi se, että tällainen kuilu tämän humanistisen ja luonnontieteellisen kulttuurilla on olemassa. Ja tämä kuilu ei ole yksinomaan näiden kahden pääryhmän välillä, vaan näitä kuiluja on sitten kummallakin puolella erikseen. Esimerkiksi ei voida kuvitella, että joku eläinekologi tai kasvimaantieteilijä kovinkaan paljon ymmärtäisi eksaktien luonnontieteiden menetelmistä ja teorian kehityksestä, vaan kyllähän käyttää aivan toisenlaisia menettelytapoja. Mutta sen sijaan sanoisin, että tässä on kyllä näiden kuilujen ylitse sekä näiden kahden pääryhmän välillä, että myöskin näiden osakulttuurin välillä siltoja, jotka yhdistävät niitä. Se on joku sellainen alue kuin fysiologi, eläinfysiologia. Eläinfysiologi ei nykyään tule toimeen tutkimustyössään eikä teoreettisessa käsittelyssä millään tavalla ilman biokemiaa ja tilastomatematiikkaa, eikä myöskään nykyään enää ilman fysiikkaa. Nyt tietysti on niin, että biologi ei yleensä näitä alueita voi kovin pitkälle menevästi hallita, mutta tässä auttaa sitten tutkimustyössä ja teoreettinen kehittelyssä hyvin paljon se, että käytetään tämmöistä työryhmää, teamworkia, jossa käytetään eri alojen asiantuntijoita ja tällä tavalla pystytään siis teoreita kehittämään edelleen. Ja tällaisia siltoja on olemassa myöskin yli näiden kahden suuren kulttuuriryhmän. On sellaisia tieteen harjoja, jotka oikeastaan on molempien pääkulttuurien välillä. Sanotaan sellainen kuin sosiologia, yhteiskunta. Tieteet, nehän käyttävät menetelmiä, jotka muistavat hyvin suuressa määrin luonteiden käyttäjien menetelmiä. Ja se on sellainen kuin foneetiikka tai psykologia. Nehän ovat tieteitä, jotka käyttävät hyväkseen biologista materiaalia, vaikka ne nykyään luetaankin näihin henkitieteihin. Joten tässä on hyvin paljon tämmöisiä siltoja, jotka yhdistää näitä kahta kulttuuripiiriä, siltoja, jotka yhdistää näitä erillisiä osakulttuureja kummallakin puolella. Luonnontieteet sellaisena tietysti on enemmän tai vähemmän toinen konglomeraatti, jossa jokainen tiede on suuressa määrin itsenäinen, mutta näitä konglomeraatteja yhdistää juuri nämä tämmöiset sillat, jotka saattavat tehdä mahdolliseksi ainakin nyt tulosten ymmärtämisen puolin ja toisin. Eräissä tapauksissa tietysti menetelmien ja teorioiden ymmärtäminen saattaa tuottaa vaikeuksia. Esimerkiksi ei voida vaatia, että biologi ymmärtäisi Riemannin pintoja tai funktioteoriaa, mutta hän kuitenkin joutuu käyttämään matematiikkaa avukseen tilastollisessa tulosten tarkastelussa ja niin edelleen.
Tietysti näitä osakulttuureja on paljon ja eräänlaisia ymmärtämisongelmia jatkuvasti on. Minä luulen esimerkiksi, että teatterikriitikko ja jalkapalloselostaja tuskin käyttävät samaa kieltä, vai kuinka, tohtori Niemi?
Eipä varmaankaan. Minun huomioni on syksyn mittaan näitä keskusteluja seuratessa kiintynyt oikeastaan siihen, että käsitettä humanistinen kulttuuri on käytetty varsin rajoitetussa merkityksessä. Nimenomaan humanististen tieteiden alueella liikuttu akateemisella, sanoisinko professori tai ainakin tutkijatasolla, ja kokonaan jätetty huomioon ottamatta se valtava merkitys, joka humanistisen kulttuurin synnyssä ja kehityksessä on esimerkiksi luovilla taiteilijoilla. Kun tämä keskustelusarja, puheenvuorosarja alkujaan rakentui englantilaisen tutkijakirjailijan Snown esittämiin ajatuksiin, minusta olisi voitu niitä noudattaa siinä mielessä, että hän puhui kirjailija kahvila kulttuurista tämän fysiikan laboratorion vastapainona. Se olisi minusta avartanut ja tehnyt tämän humanistisen kulttuurin piirin ehkä vähän hauskemmaksi.
Entä professori Lehti?
On kieltämättä totta, että eri tiedon alojen välillä on hyvin paljon erilaisia railoja. Tähän Snow jo itsekin viittaa sanomalla, että yhtä hyvin voisi tietysti puhua 2000 kulttuurista kuin juuri kahdesta. Nähdäkseni kuitenkaan tämä tosiasia, että aina eri suuntaan suuntautuvien ihmisten välillä tällaisia railoja löytyy, ei sellaisenaan ole missään mielessä vaarallista, eikä myöskään nyt ole kysymys näiden railojen poistamisesta. Ymmärtääkseni tämän kahden kulttuurin ongelman peruskysymys ei ole missään mielessä kysymys jonkunlaista yleissivistyksestä. Yleissivistys on sellaisenaan erinomaisen hienoa, jos se ihmisellä on, mutta tietyillä edellytyksillä voi henkilö ilmankin tällaista laajaa yleissivistystä toimittaa yhteiskunnassa oman tehtävänsä. Mutta nähdäkseni tämän Snown esittämän probleemin perusongelma on siinä, että on kuitenkin olemassa tällainen näitä muita esiintyviä railoja syvempi railo, joka pääpiirteissään erottaa toisistaan toisaalta luonnontieteellis-teknillisen kulttuurin saaneet, toisaalta humanistis-kirjallisen kulttuurin saaneet. Millä tavalla nyt sitten määritelläänkin tämä kumpikin kulttuuripiiri? Siinä on tietenkin vaikeuksia ja siinä on erilaisia vivahteita, mutta kyllä nyt tällainen peruskahtiajako kuitenkin on olemassa. Ja nähdäkseni tämän kahden kulttuurin probleemin perusongelma ei ole siinä, että jommalla puolella kulttuurirajaa olevat henkilöt menettäisivät jotakin persoonallisuudestaan tai jotakin hyvin arvokasta, kun he eivät toista osapuolta ymmärrä, vaan perusongelma on siinä, kykenevätkö nimenomaan tämän kulttuurirajan humanistisella puolella olevat henkilöt täyttämään oman tehtävänsä, siis sen tehtävän, minkä professori Tommila täällä formuloi, nimenomaan ihmisen aseman, humaniteetin, suvaitsevaisuuden, inhimillisen toiminnan, inhimillisen tiedon tutkiminen. Pystyvätkö humanistit toteuttamaan tämän tehtävän nykyaikaisessa maailmassa ilman tiettyä luonnontieteellisen metodologian ja luonnontieteiden tulosten ymmärtämistä? Ja nähdäkseni asian ydin on siinä, että he eivät pysty.
Tähän seikkaan on tässä keskustelussa viitattu, kun on korostettu sitä, että päätöksenteko, sekä poliittinen että kulttuuripoliittinen päätöksenteko, edellyttää ehkä myöskin juuri tämän luonnontieteellisen taustan hallintaa. Vai kuinka, kansliapäällikkö Heikki Hosi?
Niin, jos minun pitäisi tähän niin kuin valtion virkamiehenä vastata, niin on tietysti niin, että tuskin sellaisia valtion virkamiehiä kovin paljon voi tulla, jotka ymmärtävät ikään kuin tässä mielessä kaiken kulttuurin. Ja sen takiahan on lähdettykin siitä, että valtiolla on asiantuntijaelimensä. Mitä tulee esimerkiksi tieteen asioiden kehittelyyn, niin siellä on valtion tieteelliset toimikunnat, niiden keskuselin, on korkeakouluneuvosto, on tiedeneuvosto, jossa kaikissa on oman alansa keskeisiä johtavia henkilöitä, sanoisiko, antamassa neuvojaan. Eräs yksityiskohta, jota tässä varsin mielenkiintoisessa keskustelussa on kosketeltu, on esimerkiksi kysymys niin sanottujen tieteen määrärahojen jakamisesta. Silloin tietysti aina joudutaan sen kysymyksen eteen, että suositaanko toista kulttuurin alaa, osakulttuuria enemmän kuin toista, ja tuskin löytyy sellaista virkamiestä, vaikka se otettaisiin luonnontieteellisen koulutuksen saaneettekin joukosta, joka pystyisi ehdottoman tasapuolisesti sitten tämän jaon suorittamaan. Se suoritetaan lähinnä näiden asiantuntijaelimien lausuntojen perusteella. Raha ei ole tietysti niin paljon kuin jokainen toimikunta haluaisi, mutta tavoite saavutetaan sitten määrätulaisella prosentuaalisella ratkaisulla. Minun kiintyi huomioni erääseen väitteeseen tässä keskustelussa, kun siellä sanottiin, että ensi vuoden budjettiesityksessä on humanistiselle toimikunnalle ja yhteiskuntatieteelliselle toimikunnalle kummallekin esitetty 6%, mutta luonnontieteelliselle ja teknilliselle tutkimukselle 88%. Minä en tiedä, kuinka tämän väitteen tekijä on budjettia lukenut, sillä minä en sieltä löytänyt tällaisia prosenttilukuja.
Hän oli humanisti, hän ei osaa lukea prosenttilukuja.
Niin, ehkäpä se johtui siitä. Minulla on tässä laskelma näiden tieteellisten toimikuntien tutkimusmäärärahoista ensi vuoden kohdalla. Valtion luonnontieteellisen toimikunnan määrärahat ovat 37,6%. valtion maatalous metsätieteellisen 11,2, teknillisen toimikunnan 15,4 ja humanistisen 10,4 ja yhteiskuntatieteellisen 8,3. Tähän tulee lääketieteellinen, jota tässä luvussa ei ollut, se oli kai laskettu luonnontieteisiin, 17,1, että nämä poikkeavat aika huomattavasti tästä esityksestä. Toinen seikka, johon tässä vuosinaisessa määrärahojen jaossa kiinnittää huomion, on se, että niissä selvityksissä, mitä viime aikoina on annettu tieteen kehittämisestä, esimerkiksi tasavallan presidentin työryhmän selvittelyssä, on erikoisesti korostettu juuri, että tutkimus on ohjattava luonnontieteelliseen ja teknilliseen tutkimustyöhön. Minun käsittääkseni valtio näkee tämän tarpeen. Se on eri asia, pystytäänkö niin paljon varoja irroittamaan.
Minä sanoisin, että tässä ei ole oikeastaan niinkään ihmeessä se, että nämä kokeelliset tieteet pyytävät ja vaativat ja saavat enemmän rahoja kuin henkitieteet. Nyt on niin, että kokeelliset tieteet vaativat hyvin paljon laitteita ja muita sellaista kalustoa, joka on hyvin kallista. Sen sijaan nämä henkitieteet, nehän noin korostajan sanottuna vaativat vain kynän, paperin ja kirjaston läheisyyden. Heillä ei ole sitä tavatonta materiaalimenoa kuin on kokeellisissa tieteissä.
Nykyään humanistiset tieteetkin ovat kuitenkin käsittääkseni menossa kohti yhä enemmän eräänlaisia sovellettuja luonnontieteen metodeja. Ei ole mitenkään harvinaista, että humanisti käyttää matematiikkakonetta tai jotain muita statistisia laitteita tai muita koneita, joiden hinta tulee useinkin hyvin kalliiksi.
Niin. Tietysti valtio käyttää päätöksenteossaan asiantuntijoiden apua, mutta luonnollisesti sitten poliitikot ratkaisevat, mihinkä suuntaan kehitystä viedään eteenpäin. Professori Nevanen.
Jos minä tästä enemmän käytännöllistä asiasta saan jonkun sanan sanoa, niin tekisi mieleni siihen, mitä kansliapäällikkö Hosea täällä sanoi. Mä kuitenkin huomauttaa, että joskaan nyt ei voi odottaa, että valtion virkamies, siis hallinnon alalla, tai sanokaamme vaikkapa hallituksen jäsenkään, ei ole nyt pätevä täysin ratkaisemaan niitä pulmia, joita nyt esimerkiksi sanotaan nyt luonnontieteiden tai sitten niin kutsuttujen humanisteen tieteiden avustaminen nyt asettaa ratkaisujen eteen, niin kyllä minä nyt sittenkin sanoisin, että sivistysvaltiossa voisi asettaa sellaisen toivomuksen, että hallituksessa olisi sen verran laajakatseisia ja elämän tuntevia ja kulttuuriakin tuntevia henkilöitä, että heillä on mahdollisuus muodostaa sen asiantuntijatiedon perusteella, mikä on käytettävissä, muodostaa itselleen siitä myöskin omakohtainen käsitys ja ottaa eräitä suuriakin ratkaisuja vastuulleen. Minusta ei ole oikein, jos hallintomies tarkoitti sille kannalta, että jonkinlaisia prosenttilaskijoita tai jonkinlaisia postikonttoreja, joista sitten kaikki tapahtuu. Silloin minusta asiat eivät ole hyvin. Ja tämä englantilainen Snow, niin hän minusta on esimerkki siitä, että kyllä sellaisia hallintomiehiä on, jotka katsovat asioita varsin laajasta näkökulmista.
En suinkaan minäkään tätä tarkoittanut, että niiden pitää olla prosenttilaskijoita, mutta sanoin, että ne tarvitsevat nämä asiantuntijat. Poliitikkohan ottaa aina vastuu, vaikka hän tekisi virheellisenkin päätöksen.
Kysymys on vain siitä, millä asiantuntemuksella se tehdään ja millä vastuulla. Se ei ole puhtaasti, vaan ei voi sanoa, että se on poliittinen kysymys. Politiikka on myöskin kulttuuri ja kaikkihan kuuluu nyt yhteen. Että minusta tässä on kyllä sellainen asia, josta todella kannattaa huomiota, kiinnittää huomiota, vaikka minun tiedossani kyllä ei ole mitään reseptiä mahdollisten parannusten aikaansaamiseksi.
Onko kirjailija Jouko Tyyrillä resepti?
No, että ei ole mitään reseptiä, vaan eräitä kysymyksiä pikemminkin. Ensiksi minua kiinnostaa tuo seikka, että tämän keskustelun varsinainen aloittaja, tämä englantilainen Snow, hän on englantilainen Sir. Ja tässä on aika suuri ero meidän oloihimme nähden. Nyt Englannin johtavat poliitikot ja hallintomiehet on jo vuosisatojen ajan rekrytoitu tietystä yhteiskuntaluokasta, englantilaisten herrasmiesten joukosta, jotka ovat saaneet tietyn klassillisen koulutuksen useimmat. Ja minun nähdäkseni Snow nyt lähinnä hyökkäsi juuri tätä klassillishumanistista koulutusta vastaan ja vaati hallinnon ja politiikan johtoon uuden tyyppisiä ihmisiä, jotka ovat saaneet nykyaikaisemman koulutuksen. Meillä Suomessa nyt tilanne on aivan toinen. Useimmat meistä, myöskin useimmat johtavan luokan jäsenistä, ovat ensipolven ihmisiä, sekä hallintomiehet että myöskin useat tiedemiehet. Heillä on ainoastaan tuo opetuksensa, mutta varsinaista kotikasvatusta tuommoisessa kulttuurimielessä heillä on yleensä sangen vähän. Ja nyt minusta ei ole ensinkään sellaista vaaraa, että Suomessa johtaviin asemiin sijoitettaisiin liian paljon humanisteja. Tämä on voinut olla vaara Englannissa, mutta Suomessa sellaista vaaraa ei ole. Se johtava luokka, joka meillä nyt muodostuu, on enimmäkseen saanut tai tulee saamaan jossakin mielessä luonnontieteellisen koulutuksen. Mä ajattelen lääkärikunnasta lähtien ja myöskin johtavat virkamiehet tulevat yhä enemmän saamaan koulutuksen, matemaattispohjaisen koulutuksen.
Tähän voisin lisää, että pikkusena välihuomautuksena sanoa, minä eilen illalla laskeskeli. Tähän astisista ministereistä on 15 ollut sellaista, jotka ovat väitelleet tohtoriksi luonnontieteen tai tekniikan alalla, ja sen lisäksi on ollut 14, jotka ovat olleet insinöörejä. Ei tämä ole kovin suuri lukumäärä, kun ajattelee meidän ministereittämme kokonaismäärää, mutta...
Mikä se suunnilleen on?
Jaa, sitä minä en ollut laskeneeksi.
Tästä säkin prosenttia,
mutta joka tapauksessa ei se aivan poissa ole, että teknillisenkin korkeakoulun professorit ja sellaiset ovat mukana politiikassa ministeritasollakin.
Tietysti tässä on otettava myöskin huomioon, kuinka kauan he ovat olleet hallituksessa. Professori Lehti.
On kieltämättä totta, kuten kirjailija Tyyri sanoi, että olosuhteet esimerkiksi Englannissa ovat monessa suhteessa toisenlaiset kuin Suomessa. Ja tämä nimenomaan tiettyyn maahan sidonnaisuus käy kyllä selvästi ilmi Snowkin kirjasta. En kuitenkaan yhtyisi kirjailijatyyriin siinä, että olosuhteet olisivat välttämättä tai edes luultavastikaan Suomessa tässä suhteessa paremmat kuin anglosaksissa maissa. Katsoisin, että Suomen kulttuurielämä on kyllä niin voimakkaasti, sanoisinko manner-eurooppalaisesti orientoitunutta, että täällä vielä voimakkaammin kuin Englannissa ja varsinkin voimakkaammin kuin esimerkiksi Amerikassa kyllä vallitsee sellainen yleinen, sanoisinko klassillista humanismia ihannoiva henki, joka vaikuttaa jopa sisähallintomiestenkin ratkaisuihin, vaikka he eivät olekaan nimenomaan tätä koulutusta saaneet. Se vaikuttaa yleisessä ilmapiirissä tiettyyn suuntaan suuntavana tendenssinä, siis sellaistenkin henkilöiden ajatuksiin, jotka eivät ole tällaista nimenomaan koulutusta saaneet.
Siis tuommoinen saksalaisperäinen bildungsideaal.
Jonkun verran.
No.
Niin, ainakaan ei joukkotiedotusvälineissä vielä ole kovin paljon päässyt tuntumaan niin sanottu luonnontieteellinen koulutus, vai kuinka professori Toivonen?
Niin kyllä tässä viime aikana on ollut hyvin paljon sellaisia esimerkkejä, että luonnontieteellisen tieteen saavutukset on hyvin huonosti kommunikoitu. Minä voisin esittää hyvin tämmöisen läheisen esimerkin, kun professori Ai Virtanen teki tämän mullistavan keksintönsä, jossa hän osoitti, että syöttämään lehmälle selluloosaa ja uretaania, eli siis virtsa-aineen johdannaista, ja dextria, eli siis sokeria ja vitamiinia, hän pystyy tällaisella lehmällä tuottamaan valkuaista sekä maidossa että lihassa. Ja tämä oli tällainen maailman sensaatio, joka minä sanoisin olevan noin toisen Nobelin suuruusluokkaa. Hän nimenomaan tätä esityksessään 1,5 vuotta sitten eräässä itse seurassa korosti sen merkitys siinä, että tällä tavalla voidaan tulevaisuudessa kenties torjua yhä ylikansoitetun maapallon väestön nälkä, koska nälkä nimenomaan on juuri valkuaisen puutetta, eikä niinkään paljon kaloripuutetta. Ja tämä selostus esiintyi sitten päivän lehdissä pari viikkoa myöhästyneenä 5 sentin petiitti selostuksena. Sitten se, sen jälkeen, kun hän on julkaissut tämän ennakkotiedot tieteellisessä sarjassa, ne ilmestyvät, että ne on se kissan kokoisin otsakkein Ruotsin lehdissä. Ja sen jälkeen ne sitten tulivat vähän korostetummin meillä esityksi. Minä sanoisin, että meillä nämä joukkotiedotusvälineet, muun muassa juuri nämä pääsanomalehdet, ne hyvin huonosti seuraavat luonnontieteellistä kulttuuria ja sen saavutuksia. Minä sanoisin, että meillä pitäisi näiden meidän joukkotiedotusvälineiden myöskin jollain tavalla saada kontakti sellaisiin asiantuntija-avustajiin, jotka velvollisuus olisi seurata tieteen kehitystä ja sitten aina silloin tällöin jättää tänne sanomehtiin sitten näitä selostuksia. Siis jonkunlainen sopimus näiden henkilöiden kanssa, että he voisivat nyt avustaa lehtiä. Meillä on luonteellinen kulttuuri ja siis nimenomaan nämä tutkimustuloksen saavutukset hyvin huonosti referoitu näissä joukkotiedotusvälineissä.
Niin, lehtien lisäksi haluaisin ollakseni itse kriittinen liittää niin, siihen minä, myöskin radion.
Niin, minä puhuin yleensä joukkotiedotusvälineistä, vaikka otin esimerkiksi sanomalehdistä.
Joka tapauksessa tämä tiedon tie laboratoriosta pellolle on hyvin vaikea. Professori Tompa.
Epäilemättä on täysin oikein, mitä professori Toivonen tässä mainitsi luonnontieteen kohdalla, mutta minä sanoisin, että ei tilanne humanististen tieteiden kohdalla ole yhtään sen parempi. Aivan niin kuin Matti Klinge puheenvuorossaan aikaisemmin tämän syksyn kuluessa jo viittasi, niin ei siis näissä joukkotiedotusvälineissä, puhuttakoon sitten lehdistöstä tai radiosta, niin ei niissä varsinaisia humanististen tieteiden tuloksia ja tieteen seuraamista kovinkaan paljon loppujen lopuksi ole. Ja jos mä tästä saan vielä hieman jatkaa, niin nythän tieteen päämäärä on sinänsä sama, puhuttakoon nyt sitten humanistisesta tai luonnontieteellisestä tieteestä. Siis me pyrimme etsimään vastausta johonkin kysymykseen, pyrimme rationaalisin keinoin niin lähelle totuutta kuin suinkin, ja tämä päämäärä on sama kaikissa tieteissä sinänsä. Ja mitä tähän ymmärrettävyyteen tulee, josta on syksyn kuluessa paljon puhuttu, niin josta tässäkin keskustelussa jo on ollut puhetta, niin ei voida tehdä jakoa sillä tavoin minun nähdäkseni, että humanistiset tieteet ovat ilman muuta ymmärrettäviä, luonnontieteet eivät ole. Sillä kyllä jokaisella tieteellä on loppujen lopuksi oma spesifi kielensä. No, myönnän sen, että mitä pidemmälle menemme sitten sellaisia tieteitä kohti, jotka käyttävät matematiikan kieltä, niin ehkä sitä vaikeammaksi tämä ymmärtäminen tavalliselle kansalaiselle tulee, ja historia esimerkiksi nyt kai on niitä tieteitä, joita on tällä hetkellä vielä helpoin ymmärtää, mutta historiassakin on paljon aloja, joita sinänsä ilman mitään eri selitystä on hyvin vaikea selvittää. Ja minusta ei ehkä aivan ole paikallaan sanoa, että luonnontieteen tuloksia nyt ei ole tehty tunnetuiksi tarpeellisessa määrin, sillä kyllä kai näitä on kyllä tehty. Minä luen juuri professori Kari Langerspetsin kirjan Eläin ja kone, joka ilmestyi juuri ennen joulua. Minusta se on aivan erinomainen teos sinänsä, ja tämä kai nyt oikeastaan sotii juuri sitä vastaan, että tämän laatuisia esityksiä ei luonnontieteen puolella ole tehty, ja voimme muistaa, että esimerkiksi Pentti Eskolan monet ja laajat geologiaa koskevat teokset, jotka ovat tarkoitetut nyt juuri suurelle yleisölle myöskin.
Minä nimenomaan sanoisin vain siitä, että kyllä esimerkiksi sanomalehdissä ainakin nyt kirjallisuus ja taide kilpailee suorastaan noin urheilun kanssa palstatiloista, jos katselee sanomalehtiä. Nyt minä puhun nimenomaan joukkotiedotusvälineestä, sen sijaan kieltämättä on tällaisia teoksia kuin Kari Lagerspetsin äsken ilmestynyt ja samaten viitattu Pentti Eskolan yleistavista teoksista, mutta juuri näissä tällaisissa, jotka leviävät laajalle piireille, niissä kyllä luontieto on lapsipuolaisemmassa.
Tämä on hyvin yksinkertainen selitys, nimittäin tätä sanomalehtien laajoja kirjallisuusosastoja eivät rahoita sanomalehdet, vaan ilmoittajat lähinnä. lehdet saavat suuret ilmoitustulot kirjoista.
Niin syy on, saattaa olla mikä hyvänsä, mutta tosiaan, että nämä on siis laajemmin otettuja palstilla käytetään näihin enemmän.
Tämä pitää myöskin paikkansa radiossa, niin, joka on riippumaton ilmoitustulosta. Professori Nevanen.
Lähinnä istin nyt tässä joukkotiedotusasiaa siihen, mitä professori Tommila sanoi, että puutteellisuuksia esiintyy kaikilla aloilla ja epätasollisuutta sellaisen suuntaan, jonka tässä nyt äsken viitattiin, tietysti on olemassa. Kuitenkin minä pitäisin vähemmän tärkeänä koko tätä joukkotiedotusasiaa ainakin tutkimuksen kannalta. Paljon tärkeämpi on silloin se ensiksikin se, että tutkimusta asiantuntevalla tavalla ja tehokkaasti avustetaan, ja siitähän oli jo äsken vähän puhe, mutta myöskin, että tämä tieteen populaariseksi tekeminen, joka tietysti on hirveän vaikeaa ja monella alalla miltei mahdotonta, että siihen kiinnittäisiin hyvin paljon enemmän huomiota kuin mitä nykyisin meidän maassamme tehdään, jolloin minä tarkoitan siis tällaisia vakavampia yrityksiä, jonkalainen on esimerkiksi tämä Lagerspetsin teos. Siinä on todella minusta valtava puute. Olisikin kyllä helppo osoittaa eräitä syitä, jotka selittävät sen, mutta että aika ei nyt anna myöten tässä, että pitäisi tässä keskittyä erinäisiin toisiin asioihin.
Mä erittäin voimakkaasti yhtyisin siihen, mitä professori Toivonen täällä sanoi joukkotiedotusvälineistä, ja sanoisin, että eräässä suhteessa en yhdy professori Tommilan vastakkaiseen kantaan. Nimittäin on totta, että muun muassa joukkotiedotusvälineissä kyllä aika paljonkin puhutaan luonnontieteistä, mutta nyt on olennaista sen asian kvaliteetti, mitä puhutaan. Ja valitettavan usein se, mitä joukkotiedotusvälineissä puhutaan luonnontieteistä, on siis niin ala-arvoista ja niin vailla kaikkea todellisuuspohjaa ja niin sensaatiotavoittelua, että jos esimerkiksi mistä tahansa kirjallisuudesta, teatterista, taiteesta, musiikista jossakin suuressa lehdessä puhuttaisiin niin alhaisella tasolla, niin se olisi ensiluokan kulttuuriskandaali. Ja lisäksi mitä tulee tähän Kari Lagerspetsin teokseen, joka on erinomainen teos, niin ennen kuin me nyt otamme tätä siis minkäänlaiseksi osoitukseksi siitä, että luonnontieteitä levitetään, niin ottakaamme vaikkapa tämän vuoden kirjaluettelot, eri kustantajien joulun kirjaluettelot, ja katsokaamme montako senlaatuista teosta siellä löytyy verrattuna sellaisiin teoksiin, jotka tavalla tai toisella sivuavat luonnontieteitä.
Tämä rankeaa kai luonnontieteilijöiden jaksi.
Onko tarjottu kansantasoisia hyviä kirjoja?
Luultavasti on niin, että
ei ole, siinä on probleemi.
Niin, ei ole. Olen joskus esittänyt, että eikö myöskin tieteet tarvitsisivat jonkinlaista PR-miestä aivan samalla tavalla kuin puhutaan esittävistä ja luovista taiteilijoista. Eikö voitaisi puhua luovasta tutkimuksesta ja esittävästä tieteestä?
Niin minä myönnän, että tässä varmasti on vikaa luonnontieteessä itsessään. Minä pelkään, että tässä on eräs syy siihen on, mihin tohtori Jue viittasi, että luonnontieteilijöiden sekä suullinen että kirjallinen esitys heikkoa, siis hidas puhe ja kanki ja kieli. Ja he eivät mielellään nyt lähde myöskään ikään kuin omaa alansa mainostamaan. Sitä pidetään nyt jollain tavalla vähän arveluttavana ja herättää kollegoissa hymyilyä, jos joku menee nyt omaa alansa siellä selostamaan ja nimenomaan omia tutkimuksiaan. Sen sijaan tällainen tuntuu olevan normaalimpaa tällä kulttuurin toisella puolella, ja sitä ei pidetä millään tavalla paheksuttavana, vaikka siellä on selostaakin omia tutkimuksia.
Jouko Tyyrä.
No, minä nyt kulttuuritoimittajana tiedän jonkin verran tästä näistä asioista. Ensiksi meidän suurimmilla lehdillämme on kuukausipalkkaiset tiedetoimittajansa kyllä.
Vain kaksi fyysikkoa tiettävästi.
Niin, no kaksi fyysikkoa
luonnontieteilijöitä kuitenkin. Mutta montako tämmöistä kuukausipalkkaista humanistia? Tuntuvasti enemmän luultavasti.
No niitä on kyllä enemmän. Mm. Ja sitten toinen seikka se, että kun sitten näitä artikkeleita luonnontieteiden alueelta, tai sanokaa me vaikkapa lääketieteestä, joka nyt kiinnostaa suurta yleisöä eniten, kun niitä sitten alkaa ilmestyä, niin siitä säännöllisesti syntyy hirmuinen meteli. Nyt me olemme jotenkin kirjallisuuden ja taiteen alueella tottuneet siihen, että siihen meteliin. Siis se ei niin kuin kulttuuritoimittaja hermostuta, mutta kun sanokaa me vaikkapa Kuopiossa julkaistaan joku lääketieteen kehitystä koskeva juttu, niin silloin silloin sinne päätoimittajan kimppuun ryntää monta lääkäriä, jotka kaikki ovat eri mieltä asiasta. Siis on monella tavalla eri mieltä. Ja nyt, koska tuommoinen suuri keskussairaala on aika tärkeä asiakas, niin silloin oikeastaan viisainta olla julkaisematta tältä alueelta yhtään mitään. Siis se ristipaine on niin voimakas, että silloin lehtimies perääntyy yksinkertaisesti, koska hän ei pysty välittämään. Muuten tähän siis kirjallisuutta koskevan keskustelun alhaiseen tasoon, niin siihen on myöskin totuttu. Nyt on meillä ilmestynyt tutkimus, jossa tuon keskustelun todellinen oikein alhaisuus todistetaan. Se on Pekka Tarkan tutkimus yhden romaanin vastaanotosta siitä, mitä Sissiluutantista sanottiin aikanaan. Ja kyllä minusta se on vastaa täydelleen sitä, mitä voidaan jostakin luonnontieteellisestä tutkimuksesta lehdessä sanoa. Siis noin, se on todella ymmärtämätöntä ollut se vastaanotto.
Minusta on hyvin välitettävää, mutta varmasti tosi asia se, mikä professori Toivonen sanoi, että luonnontieteilijöiden esiintyminen tällaisissa joukkotiedotusvälineissä tekee heidät naurunalaiseksi omien kollegojensa silmissä. Minusta tämä on sellainen epäkohta, josta pitäisi mitä nopeammin päästä irti, koska elleivät nämä luonnontieteilijät itse tule selittämään omia töitään ja omia asioitaan suurelle yleisölle, elleivät he ainakin ole avuliaina mukana, niin ei humanisti koskaan opi luonnontieteellisiä ajankohtaisia asioita.
Ja heidän palkkion vaatimuksensa ovat aivan eri luokkaa kuin humanisti.
Tuskin se, mutta siis juuri tämä niin kuin radiotyössä on suuri vaikeus, että monet uskovat puhuvansa kollegoilleen, eikä suurelle yleisölle.
Minä olen ihmettänyt sitä, että Ruotsissa voidaan lehdistössä selostaa näitä luonteen tuloksia paremmin kuin meillä. Ja minä luulen vain, että siinä on juuri tämä, että siellä on lehdistöllä tämmöisiä vakinaisia avustajia, joiden kanssa jonkinlainen sopimus seuraavat näissä tieteellisissä sarjoissa olevia artikkeleja ja selostavat niitä. Ja he ovat jollain lailla niin objektiivisia sivustakatsojia, jotka sitten selostavat muiden töitä eikä omia töitään. Ja tämä minusta olisi tärkeää juuri, että meilläkin lehdistö ja miksei muutkin joukkotiedotusvälineet tällä tavalla sopisivat tiettyjen alan asiantuntijoiden kanssa, että he voisivat selostaa objektiivisesti alan tuloksia ilman, että he kertovat omista tuloksistaan.
Niin, tämä on siis ongelma, tämä popularisaatio, johon me pyrimme joukkotiedotusvälineissä saamaan jonkinlaisen ratkaisun, mahdollisimman hyvän, professori Tommi.
Minä uskon, että me voisimme keskustella tällaista popularisaatiosta vaikka koko päivän ilman, että pääsimme siinä mihinkään lopulliseen tulokseen. Haluaisin kuitenkin sanoa professori Toivoselle, joka ehkä esitti puheenvuoronsa vähän provokatorisessa mielessä aikaisemmin, sillä ei ole mikään humanistisen tieteen harjoittajan tunnusmerkki se, että hän haluaisi tehdä tunnetuksi omia tutkimustuloksia. Kyllä hän kammoksuu sitä aivan yhtä lailla kuin luonnontieteilijätkin, ja kyllä kaikki nämä seikat, jos nyt ajattelemme, että sitten tällainen popularisoija leimataan jonkinlaiseksi tieteen lieveilmiöksi ja niin edespäin, niin kyllä tämä koskee humanistisia tutkijoita aivan yhtä hyvin kuin luonnontieteellisiä tutkijoitakin, että ei tässä ole mitään varsinaista eroa. Minä itse asiassa tämän kulttuurijaon tekisinkin hieman toiselta pohjalta sikäli, että en jakaisi kakkua niin, että toiseen palaan tulevat nyt nämä luonnontieteet ja toiseen kaikki kirjallishumanistiset alat ja niin edespäin, vaan sillä tavoin, että toisella puolella ovat sitten tieteet ylipäätänsä ovat ne, mitä, minkälaatuisia tahansa, ja että sitten toiseen ryhmään kuuluvat taiteet, luettuna kaunokirjallisuus tähän mukaan, sillä taiteet ja kirjallisuus ne vaikuttavat sekä luonnontieteilijöihin että humanistisiin tutkijoihin, ja saavat vaikutteita myöskin molemmilta puolilta, tai ainakin pitäisi saada vaikutteita molemmilta puolilta. Ikä kirjallisuus, jos me ajattelemme sen aiheita, niin ei sen tarvitse olla humanistinen eikä luonnontieteellinen yhtään sen enempää. Pikemminkin sen pitäisi kuvastaa juuri kun olemassa olevaa kulttuuritilannetta ja ottaa siinä huomioon kaikkien ajassa liikkuvien ilmiöiden piirteet.
Pitäisi.
Niin minä sanoinkin, pitäisi. Ja näin ollen minusta ei myöskään ehkä pitäisi lukea ilman muuta tällaisia esittäviä taiteita jollekin puolelle kuuluvaksi. Jos me ajattelemme tätä abstraktisuutta taiteissa, mitä meillä nyt on, niin minusta ne ovat aivan kiinteässä yhteydessä tieteellisen tutkimuksen kehitykseen sikäli, että viime vuosisadan loppupuolella, jolloin tämä, jos sanoisin, hajoava ilmiö alkoi, niin silloinhan luonnontieteissä nimenomaan pyrittiin pääsemään yhä pitemmälle ja yhä syvemmälle, sekä ymmärtämään ja etsimään yhä pienempiä osasia sekä ihmisessä että luonnossa yleensä. Eli siis tämmöinen vanha yhtenäinen maailmankuva vanhassa klassisessa mielessä alkoi hajota. Ja päästiin yhä pitemmälle, yhä pienempiin osasiin. Ja noin aatehistoriallisesti minusta tämä abstraktisuus esittävissä taiteissa on aivan sama ilmiö. Tämä kaikki muodostavat yhdessä yhden tietyn kulttuuri-ilmiön kehityksen.
Minusta tämä kyllä pitää paikkansa hyvin täsmälleen. Nythän taiteen kehityksessä, sen näkee kuvaamataiteesta oikein hyvin, niin siellä yhä enemmän merkitsee niin sanottu perustutkimus, siis taiteen menetelmiä ja välineitä koskeva kokeilu. Ja tämä instrumentalismi, se valtaa yhä suurimman alan taiteesta aivan samalla tavalla kuin instrumentit merkitsevät yhä enemmän tieteelle ja tekniikalle.
Professori Nevanne.
Itse minusta tällainen jako kuin tiede ja taide ja kulttuurista ei sekään ole. Se on varsin keinotekoinen. Tässähän jo viitattiinkin sellaisiin piirteisiin juuri meidän aikoinamme, jotka ovat omiaan viemään ajatukset aivan toiseen suuntaan. Nimittäin siihen, että tässä on kysymyksessä eräänlainen yhtenäistyminenkin, ei ainoastaan tieteen alalla, vaan myöskin muilla kulttuurialueilla ja nimenomaan taiteen. Ja se on nyt on hyvin suuri teema, että minä luulen, että meidän aikamme ei riitä nyt sen pohtimiseen. Mutta se minusta olisi kyllä niitä tärkeimpiä kysymyksiä, jos tahtoo niin kuin syventyä siihen, mitä kulttuurissa nykyään tapahtuu.
Miltä tämä kulttuurin jakautuneisuus tai yhtenäisyys näyttäytyy hallintomiehelle, kansliapäällikkö Hosi?
En sanoisi tästä hallintomiehen näkökulmalta, mutta kajoaisin erääseen toiseen kohtaan, joka syksyn esitelmissä oli esille, joka liittyy tähän rinnakkaisilmiönä tieteen popularisointiin, nimittäin koulujen opetusohjelma. Siellähän monessakin puheenvuorossa esitettiin sitä, miten matematiikan ja luonnontieteiden asema on varsin heikko, tilanne surkea, tuntimäärä on vähäinen, oppikirjat vanhentuneita ja niin edelleen oli siellä sanontoja. Tämä on tietysti vaikea kysymys, millä tämä ratkaistaan. Ratkaisuksi ei minusta yksin omaan voi riittää se, että pitäisi pyrkiä siihen, niin kuin erässä puheenvuorossa siellä kävi ilmi, että ylioppilaskoulusta päässyt, hänen pitäisi olla niin riittävä pohja hänellä luonnontieteessäkin, että hän pystyisi jatkamaan esimerkiksi fysiikan opiskelua aika korkealta tasolta heti. Eihän teologi pysty, hänen pitää aivan alkeista lähteä, lainopin lukija, hänen pitää aivan alkeista lähteä, ei he ole saaneet koulussa omalla alalleen minkäänlaista pohjakoulutusta. Ei meillä riitä koulun tuntimäärät esimerkiksi Suomessa, jos pitäisi lähteä tältä pohjalta. Mutta on selvä, että luonnontieteellisen ja matematiikan osuuden hiljakseen on kasvettava, koska se meidän elämän ympäristössämme ja se meidän maailmankuvassamme on laajentunut viime vuosina. Ja niin kuin muistaakseni akateemikko Laurila sanoi, niin yleissivistyksen henki ei saa olla ikään kuin ristiriidassa ajan hengen kanssa. Mutta minusta ongelma on paljon enemmän kuin tämmöisen yksityisen alan tietojen antaminen koulujen kohdalla eräänlaisen kulttuurin yhtenäisyyden selvittäminen. Jos minä ottaisin esimerkin taiteesta, niin kuin äsken tässä professori Tommilan esityksessä mainittiin, meillä on kouluissa aika paljon taiteenalan opetusta. On kuvaamataidon opetusta, on musiikin opetusta, on sisustustaiteen opetusta jollakin kohdallaan, on taidehistorian opetusta tietysti historian yhteydessä, on psykologiassa taiteen synnyn probleemia ehkä, mutta ei anneta minkäänlaista kokonaiskuvaa taiteen ongelmista, luomisen tapahtumasta, sanoisiko taidepolitiikasta. Aivan samaa meillä on kaiketi, että saako
Lukion oppilas kuvaa kulttuurin kokonaisuudesta. Jokainen opettaja on oman aineensa opettaja. Kuka sen antaa tällaisen kokonaiskuvan ja antaa oppilaalle eräänlaisen velvollisuuden tunnon olla kulttuurityöntekijä tai kulttuurissa osana ja ymmärtää. Tämä on minun nähdäkseni eräs koulun opetusohjelman paljon suurempi probleema kuin se, että onko jollakin matematiikalla yksi tunti, viikkotunti enää pitää, luonnontieteellä yksi tunti tai historialla vähemmän. Tämä kokonaiskulttuurin, kokonaiskuvan ja ihmisen velvollisuuden antaminen.
Professori Toivonen.
Minä tähän sanoisin, että sikäli kun on tihkunut tietoja tästä uudesta koulusuunnitelmasta ja sen opetusohjelmasta, niin siinä nyt ymmärtääkseni kyllä ennen pitkään johdetaan kyllä siihen, että taso laskee. Siinähän nyt tilanne on se, että nykyisessä keskikoulun alempien luokkien vastaavissa luokissa tullaan opetus antamaan luokkaopettajajärjestelmällä. Ja sitten vasta keskikoulun ylemmällä asteella siirrytään tähän aineopettajajärjestelmään. Minä pelkään, että tämä luokkaopettaja ei pysty antamaan nyt eri aloista niin pätevää pohjaa kuin nyt aineopettajat pystyisivät.
Minusta tämä peruskoulukysymys on aihe, josta voisimme jälleen keskustella yhden pitkän iltapäivän rupeaman. Minä ajattelin tässä vain sitä, että jäljet tietenkin lopulta tässäkin johtavat sinne, missä näitä peruskoulun opettajia koulutetaan, opettajia ja uusia tutkijoita, tarkoitan siis yliopistoa.
Opettajien koulutus ja jatkokoulutus on yksi tärkeä kysymys.
Se on hirmuisen tärkeä kysymys, ja tässä haluaisin vain omasta puolestani lopuksi palauttaa vielä mieleen ajatuksen, jonka Matti Kuusi esitti omassa puheenvuorossaan, jossa hän suositteli niin humanistille kuin luonnontieteilijällekin perusasenteena eräänlaista tieteellistä ajattelutapaa. Toisin sanoen sitä, että kaikessa tutkimuksessa ja opetuksessa pyrittäisiin nimenomaan tosiasioiden kunnioittamiseen ja ennakkoluulottomuuteen ja eräänlaiseen kiihkottomuuteen siinä mielessä, että ei ole pakko olla jokaisen aina oikeassa eikä ilman muuta pitäisi tukkia toisen ajattelijan suita.
Kirjailija Tyyri.
Minä kokonaisuuteen katsoen en oikein luota tähän asetelmaan siihen, että asetetaan vastakkain kahden tiedekunnan hellimmät kulttuurit. Se perustuu uhkarohkeisiin olettamuksiin. Mutta jos nyt kuitenkin niin tehdään, niin sitten jälleen tarvitaan paljon uskallusta asian kehittelyssä. Kun luonnontieteilijä tai humanisti pannaan selvittämään kahden perinteen välistä suhdetta, niin tehtävä kai edellyttää yleisluontoista perehtymistä näihin molempiin traditioihin. Mutta onko näillä keskustelijoilla edes toispuolista asiantuntemusta? Kun humanisti erikoistuu lappalaisten äänehistoriaan, hän ei tarvitse kokonaiskuvaa tiedekunnan toiminnasta. Ja samoin fyysikko hallitsee osaltaan suppean osan fysiikasta. Matemaatikko käyttää matemaattisia välineitä ja kehittää niitä edelleen. Mutta on kokonaan toinen asia, missä määrin hän tuntee matemaattisen kulttuurin. Kirjailija ei yleensä tunne edes oman kielialueensa kirjallista kulttuuria, vaikka hänellä voi olla siitä hyvin persoonallisia mielipiteitä ja vaikka hänellä voi olla siihen hyvin paljon vaikutusta. Tästä osallistumisesta on aika pitkä matka yleensä kokonaisen kulttuurin ymmärtämiseen.
Entä professori Lehti?
On kieltämättä totta, kuten kirjailija Tyyri juuri sanoi, että meillä kaikilla on vaikeuksia oman kulttuurimme ymmärtämiselle, mutta nähdäkseni asia on kuitenkin näin. Vaikka me nyt kaikki yhdessä myönnämme, että kyllä me olemme itse kukin suuria syntisiä ja emmekä ymmärrä, emmekä osaa, emmekä tiedä kaikkea sitä, mitä meidän tulisi osata ja tietää, niin ei tämä muuta sitä tosiasiaa, että nyt nimenomaan se jako ja nimenomaan se probleemi, josta nyt tässä kahden kulttuurin probleemin, joka tässä yhteydessä on esillä, että se on tärkeä ja se on merkittävä ja siinä on aivan konkreettisia epäkohtia olemassa ja näitä aivan konkreettisia epäkohtia pitäisi pystyä korjaamaan ja ne pitäisi korjata siitä huolimatta, että me nyt kaiken tämän korjaamisen jälkeenkin jäämme hyvin, hyvin surkeiksi oman kulttuurimme ilmenemismuodoiksi.
Niin, me olemme nyt puhuneet tässä hyvin paljon kulttuurin pirstoutumisesta ja toisaalta kulttuurin yhtenäistymisestä. Mikä on teidän käsityksenne, professori Nevanlehmä?
Niin minun kyllä hyvin varma vakaumukseni on, että melko pintapuolisesti yleensä käsitellään teemaa kulttuurin pirstoutuminen. Ikään kuin se olisi jokin erikoisesti ominainen piirre meidän ajallemme. Minä uskon, että samat vaikeudet, tosin toisissa muodoissa ja ehkä kvantitatiivisesti aivan toisella tavalla, ne ovat esiintyneet aina, niin kauan kuin kulttuurista on voinut puhua. Sen vuoksi minusta, jos edes tahtoo niin kuin päästä niin yhteisymmärrykseen, olisi kyllä hyvin tärkeää, että eri aloilla oli edustakoot nyt mitä kulttuurin alueita hyvänsä, niin olisi jonkunlainen harrastus tähän kysymykseen, mikä on sitten se, mitä kulttuurissa on yhteistä, onko sitä, ja jos sitä on, niin millä tavalla se esiintyy. Ja siinä minä luulen, että jokainen ihminen niin kuin omasta kokemuksestaan kyllä tietää, jos hän nyt asetuu liian oppineille koturneille, vaan koittaa katsoa asiaa niin kuin aivan terveesti ja välittömästi tavallisen ihmisen katsantokantaa noudattaen. Minusta näissä kysymyksissä liiaksi niin kuin tieteillään ja se tehdään semmoista keinotekoista tietettä, vaan pitäisi enemmän katsoa tätä asiaa noin tutkijan kannalta, taiteilijan kannalta ja myöskin sitten opetuksen kannalta, mikäli on kysymyksessä nyt opetus, joka tietysti on mitä tärkeintä. Ja silloin minä olen sitä mieltä, että ei ole mahdollista niin kuin järjestää ja aikaan saada yhtenäistämistä sillä lailla, että perustetaan joitakin professuuria, jotka edustavat niin kuin jotain suurempaa kulttuuriryhmää, tai että koulussa pyritään opettamaan asioita sillä tavalla, että siinä olisi, olisi jonkinlainen kerroma kaikesta, mitä eri aineissa esiintyy tuo. Se on nähdäkseni aivan mahdotonta. Vaan minä palaan siihen, mitä minä edellisessä puheenvuorossa olen sanonut. Minusta se pitäisi tapahtua niin kuin orgaanisesti, niin kuin sisältäpäin. Kunkin työntekijän omassa piiristä ja siitä niin kuin luonnollisella tavalla esiin kasvaneena. Tämä tietysti edellyttää, että on olemassa persoonallisuuksia, tutkijoita, opettajia. Jos ei näitä ole, niin ei sellainen kaavamainen tieto, olipa ihminen kuinka oppinut taitava hyvänsä, ei se ole omiansa suinkaan vähentämään sitä kuilua, josta tästä näissä kysymyksissä nyt on paljon puhuttu. Ja jos minä nyt yhdellä pienellä viittauksella saisin vähän selventää, mihinkä suuntaan pidän todella mahdollisena syventää käsityksiä, lähtien eri alueilta, kuitenkin pyrkimällä yhtenäisyyteen, niin tekisin mieleni nyt viitata siihen, ehkä vähän naivisti, siihen asiaan, että kulttuuri, sehän merkitsee rakentamistyötä tai viljelyä. Se on työtä ja rakentamista. Millä alalla hyvänsä se on sitä? Niin on niin kutsutulla humanistisella alalla, niin on taiteessa, niin on muussa tutkimuksessa tai tekniikassakin. No, mutta mitä tämä rakentaminen on? Jos katsotaan, mitä se niin kuin luonteeltaan niin kuin rakennustoimintana on, niin silloin kyllä ei ole kovin vaikeaa havaita siinä juuri eräitä hyvin pitkälle ulottuvia yhtenäisiä piirteitä. Ajattelen sellaista, että mitä hyvänsä työ meillä on edessä. Kulttuurityö, minä tahdon niin suurisuuntaista sanaa edes käyttää tässä, niin jotta siitä jotain syntyisi, niin meillä täytyy olla jokin idea, jokin ajatus, jokin oivallus, kuinka vaatimaton hyvänsä. Vasta silloinhan voidaan lähteä sitä toteuttamaan. Ja se toteuttamisvaihe on sitten sellaista, jota voisi kutsua, jota minä ainakin matemaatikkona haluaisin kutsua kuvaamiseksi. Ja siihen perustuu mielestäni kaikki kulttuuri. Se on siis tätä toimintaa, joka johonkin materiaalien abstraktiseen tai konkreettiseen luo kuvaa jostakin ideasta, joka jollain tavalla on ihmisen mieleen syntynyt. Ja tämä aivan samalla tavalla koskee nähdäkseni kaikkia näitä toimintoja, joita nyt, josta nyt tässäkin keskustelussa on puhuttu. Siinä on siis minusta sellainen koko tämä kuvauksen idea, joka arkikielessä ja arkikäytössä rajoitetaan Ylen ahtaalle. Se on kulttuurikehityksen kautta, se on saanut aivan tavattoman paljon suuremman yleispätevyyden. Aivan yhtä hyvin voi puhua siitä, että luonnontieteilijä, että hän kuvaa, hän luo siis jotain kuvateosta eräällä tavalla, kun hän laatii jotain tieteellistä teoriansa. Aivan samalla tavalla kuin jokin taiteilija, joka on oivaltanut jonkun idean, pyrkii toteuttamaan sitä siinä materiaalissa, joka on hänen musiikissa, kuvataiteessa, kirjallisuudessa. Siinä noin niin kuin struktuurin kannalta minusta tässä ei ole paljonkaan eroa. Ja senpä minä luulenkin, että jos ajattelen esimerkiksi tiedemiehiä ja vaikka paljon hyvinkin erikoisella alalla toimivia luonnontieteilijöitä, niin niin suurimpien joukossa on ollut ja yhä uudestaan on se, jolla on hyvin elävä tunne tästä kulttuurin ja tämmöisen rakennustyön ja tämmöisen luomistyön yhtenäisyydestä. Juuri tällä luonnontieteen puolella tiedän niin lukuisia esimerkkejä sellaisista tunnustuksista, tiedemiesten tunnustuksista, jossa tämä hyvin selvällä tavalla tulee esille. Kun aaltomekaniikan luoja de Broglie, ranskalainen, sai Nobelin palkinnon juuri aaltomekaniikka teoriansa kehittämistä, niin Einstein onnitteli häntä. Ja hän kirjoitti tässä kirjassa jotain siihen suuntaan, että hän iloitsee siitä, ei niin paljon siitä, niin kuin siitä teoriasta, joka on syntynyt, vaan siitä, että tämä tekijä, tämä de Broglie, että hänen oli onnistunut hiukan rauhoittaa sitä verhoa, joka sulkee meidän, joka peittää luomakunnan syvimmät salaisuudet silmistämme. Ja de Broglie vastasi, että Nobelin palkinnosta, jonka hän sai, hän ei niin paljon välittänyt. Mutta tämä tunnustus, että se oli hänelle arvokas. Ja tässä tunnustuksessa ilmeni siis todellinen ymmärtämys siitä atmosfääristä, joka oli johtanut hänet tähän erittäin huomattavaan keksintöön. Ja jos minä saan lisätä toisen hyvin lyhyen esimerkin, niin tahtoisin palauttaa mieleen Bismarckin lausunto, joka totisesti ei ollut mikään tunteileva fraseologi. Ja hän, muistelmissaan erässä kohdassa, kertoo, että kun häneltä kysyttiin, mitenkä hän, tämä suuri reaalipoliitikko, mitenkä hän saattoi osua oikeaan suurissa poliittisissa ratkaisussa, niin hänen vastauksensa kuului tähän tapaan, niin se johtui siitä, että minä tunsin, että käteni oli tarttunut Jumalan vaipan liepeeseen. Se on aika merkillinen lausunto tällaisen reaalipoliitikon suussa. Ja varmaan ei mikään fraasi. Minä aivan tämmöisellä pienillä kasvuilla tahtoisin vain, siis aivan lyhyesti, viitata siihen, mihinkä suuntaan minusta se dynamiikka, joka ylläpitää kaikkea kulttuurista luomistoimintaa ja tekoja kulttuurin alla, minkälaisiin lähteisiin se, tai minkälaista lähteistä se kumpuu. Ja siinä minä näkisin lopulta sen, mikä on kulttuurille yhtenäistä. Se on enemmän sitten materiaalikysymys, missä kaikki toteutuu. Minä en usko, että on aivan harvoja, että ne ovat aivan harvoja, ne tiedät, esimerkiksi tiedemiehet, joilla on melko varmat käsitykset tästä ja joilla on tämän vuoksi ehkä on melkoinen mahdollisuus myöskin katsoa avarasti asiaa myöskin oman tietensä ulkopuolelta. Tällaisia ihmisiä me kaivaisimme esimerkiksi hallinnossa. Pitäisi olla ei näitä, vain näitä faktimiehiä, vaan niitä, jotka niin kuin tuntevat tämän, vaikka kuinkakin rajoittaisivat toinen oman faktinsa, jolla on kumminkin tämä niin minä en kutsu sitä maailmankatsomukseksi, sillä se on jotain muuta. Se on eräänlainen mentaliteetti, eräänlainen henkinen tapa katsoa asioita. Näitä me kaivaisimme, sillä siihen nyt kaikki todellinen edistyminen perustuu.